Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини. Добар ден и добро дојдовте на SBS на македонски. Денеска среда, 17. декември 2025 година, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. И денеска продолжуваат почестите во помен на жртвите од масакрот на Сиднејската плажа Бондај во неделата, додека се започнува со нивните погреби. А еврејските организации го повикуваат премиерот Албанезе да не го заборави антисемитизмот, додека владите на државите и териториите разгледуваат заострување на издавањето дозволи за оружје и забрана за недржавјани да поседуваат огнено оружје. Подоцна ке слушнеме и за изразите на сочувство и загриженост од светот, предупредувањата за антисемитизмот и повиците да се делува против омразата. И кон крај ќе слушнеме од виртуоз на изворни инструменти, кој повеќе од три децении е еден од најпрепознатливите македонски културни амбасадори во светот. Останете со нас, следуваат вестите. Во денешниот билтен, владата и опозицијата работат на планови за борба против антисемитизмот по терористичкиот напад на Сиднејската плажа Бондај. Зеленски изјави дека договор за завршување на речиси 4-годишниот конфликт во Украина би можел да биде финализиран во наредните денови. Советот на Европа, на Европската унија бара Македонија да ги спроведе уставните измени и реформите. И во светот на крикетот, очекувано е засилено обезбедување на третата Ашис тест средба во Аделаид. Почестите за жртвите од масакрот на Сиднејската плажа Бондај продолжуваат додека се започнува со нивните погреби. Бројот на загинати вклучува 15 цивили и еден од двајцата напаѓачи. Најмладата жртва, 10-годишната Матилда, беше убиена на собирот по повод Ханука, на кој со своето семејство го прославувала еврејскиот празник. Во соопштение нејзиното училиште напиша дека Матилда ќе биде запаметена со љубов, тага и длабока жал. На собирот синоќа родителите на Матилда тагува, а нејзиниот татко изјави дека го избрале нејзиното име за да го одрази нивниот нов живот во Австралија по миграцијата од Украина.
Matilda was my first born in Australia, and I thought that Matilda is the most Australian name that could ever exist.
Еврејските организации го повикуваат премиерот да не го заборави антисемитизмот додека започнува со големи реформи на децениски старите австралиски закони за оружје. Владите на државите и териториите разгледуваат заострување на издавањето дозволи за оружје и забрана за недржавјани да поседуваат огнено оружје како одговор на нападот на плажата Бондај. Председателот на извршниот совет на австралиското еврејство Даниел Агион вели дека политичките лидери не треба да ги заборават културните промени потребни за справување со омразата кон евреите. Сојузната влада соопшти дека подготвува детален план за справување со антисемитизмот. Пратеникот од Либералната партија и член на еврејската заедница Джулијан Лисер изјави за ABC дека е потребна брза акција од страна на владата за антисемитизмот и дека коалицијата го дава својот придонес со формирање работна група за антисемитизам.
This task force is really about looking at three things. Firstly, ensuring that we're continually engaging with the Jewish community to make sure that we are representing their views properly and to put pressure on the government to implement the recommendations of the Segal report in full. And thirdly, to deal with issues around counter-terrorism and the joining up of our agencies at the state and federal level.
Во меѓувреме, сојузната опозиција ја стави на пауза својата контроверзна миграцијска политика по масовното пукање на плажата Бондај во неделата. Лидерката на опозицијата Сузан Лај требаше оваа недела да ја објави новата миграцијска политика на коалицијата, заснована на тврдењата дека нивото на миграција во Австралија е премногу високо. Господица Леј вели дека ја одложила најавата поради загриженост за нарушување на општествената кохезија и можноста дебатата за имиграцијата да биде запалива во исклучително чувствителен период. Австралиско-сирискиот сојуз го осуди масовното пукање на плажата Бондеј, изразувајќи солидарност со еврејската заедница. Во соопштение од сојузот се осудуваат сите форми на омраза и насилство, со порака дека антисемитизмот и исламофобијата немаат место во Австралија. Групата исто така го пофали Ахмед Ал-Ахмед, сириско-австралискиот државјанин кој го ризикуваше својот живот за да разоружа еден од наводните напаѓачи. Сојузот вели дека неговите постапки го представуваат најдоброто од Австралија, додавајќи дека сириските австралици од сите потекла се горди што притонесуваат за заедничката безбедност на Австралија. Поранешниот премиер Џон Хауарт изјави дека господин Ахмед е инспирација.
The standout in that department was that magnificent man who disarmed one of the evildoers. He deserves the praise that he's received all around the world. And of course, he himself identified as a Muslim. That is a reminder that this is not about sectarian division. This is about pure hatred.
Председателот на Венецуела Николас Мадуро го критикува Меѓународниот кривичен суд за она што тој го опишува како молк во врска со нападот на Соединетите Американски држави и заплената на венецуелски танкер за нафта. Минатата недела САД запленија голем танкер за сурова нафта со околу 1,85 милиони барели нафта, што венецуелските власти го сметаат за случај на пиратство. Заплената се случи во време на низа удари на САД врз бродови крај Венецуелското крајбрежје, што Вашингтон тврди дека се насочени против трговци со дрога. Но некои правни експерти предупредуваат дека тоа може да се смета за незаконски екзекуции надвор од правниот процес. Во телевизиско обраќање господин Мадуро изјави дека екипажот на запленетиот брод сега е исчезнат и дека Соединетите Американски држави мора да бидат повикани на одговорност.
Here we have a case of piracy, where pirates armed with weapons attacked a private ship carrying Venezuelan oil. The US took public responsibility for the assault and kidnapping, and 5 days later, the crew is missing. Did they kill them? Throw them into the sea? Are they torturing them? What are they doing? So the criminal, judicial and human rights system at the United Nations is getting worse and worse. Increasingly questioned.
Председателот на Украина Володимир Зеленски изјави дека предлозите за договор за завршување на речиси 4-годишниот конфликт во Украина, кои се преговараат со официјални лица од Соединетите Американски држави, би можеле да бидат финализирани во наредните денови. Тој вели дека нацрт планот за мир, дискутиран во Берлин, е многу изводлив, но остануваат отворени прашања, особено во врска со статусот на териториите на Украина, кои се под руска окупација.
The American partners also received the European reaction yesterday. And now with all these reactions in hand, I think the American side will contact the Russian side. And after that, there will be a meeting with Ukraine in the United States at the level of negotiating teams. I think in the coming days, possibly over the weekend or perhaps a little later. We hope it will be as soon as possible.
Во меѓувреме, европските лидери и Зеленски одржаа состаноци за формирање меѓународна комисија за штети со цел да се обезбеди компензација за стотици милиарди долари штета предизвикана од руските напади и наводните воени злосторства. Советот на Европа истакнува дека Русија мора да ја плати сметката, но нема јасен пат да ја присили Русија да го стори тоа. Високата представничка на Европската унија за надворешни работи и безбедносна политика Кая Калас истакнува дека постојат предходни примери како оној со инвазијата на Ирак врз Кувајт, кога Комисијата за компензација на Обединетите нации успеа да користи приходи од ирачката нафта за плаќање репарации, бидејќи дел од продажбата на нафтата директно одеше во фондот за компензација на Обединетите нации.
After Iraq's invasion of Kuwait, the United Nations Compensation Commission was able to use Iraqi oil revenues to pay reparations because a percentage of the oil sales went directly into the UN Compensation Fund. Russia is no less liable for the damage in Ukraine than Iraq was for the damage in Kuwait. But Russia will never voluntarily pay for the damage it has done.
Една од предложените мерки е користење на дел од десетици милиарди долари од замрзнатите руски средства што се чуваат во Европа. Околу 80.000 побарувања веќе се поднесени во регистарот за штети кој што се наоѓа во Хаг. Советот на Европската унија го поздравува фактот што евроинтеграцијата останува стратешка цел на Македонија и ја повикува да ги засили напорите за унапредување на реформите поврзани со Европската унија. Ова, меѓу другото, се наведува во нацрт за клучоците на Советот за проширување на Европската унија, а во пресрет на самитот на унијата и лидерите на Западен Балкан, кој треба да се одржи денеска 17. декември во Брисел. Таму е веќе премиерот Христијан Мицкоски со владина делегација. И во крикетот, следбениците на кои денеска ќе присуствуваат на третото тесно преварување од серијата Ашис на Аделаид Овал, можат да очекуваат засилени безбедносни мерки по терористичкиот инцидент на плажата Бондај, кој ги стави властите во висока готовност. Полицијата на Јужна Австралија ќе распореди дополнителни службеници со повисоко ниво на обука и опрема за да реагираат на можни терористички настани. Тие предупредуваат дека проверките на безбедноста може да траат малку подолго од вообичаеното и истакнаат дека полицијата соработува со официјални лица од Аделаид Овал. Но комесарот на полицијата на Јужна Австралија, Стивен Грант, вели дека во овој момент нема разузнавачки информации кои укажуваат на зголемено ниво на закана или безбедносен ризик, но дека сепак применуваат висок степен на предпасливост со цел безбедност за присутните.
There is no intelligence at this time that indicates that there are any increased levels of threat or security risk around the cricket or any other community event, but notwithstanding that, we apply a level of diligence to make sure that people attending can do so with that confidence that they are attending a safe and well-managed event.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,66 американски долари и за 34,55 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. Ева е временската прогноза за главните градови за утре, четврток, 18 декември. Перт делумно облачно, максималната температура ќе се искачи до 25 степен, Аделаид сончево 35, сончево и завас во Мелбун максимално 32, претежно сончево за Хобарт 29, Камбера претежно сончево 33, Сиднеј делумно облачно, максимално 27 степени, идентично и за Бризбен делумно облачно 27, Дарвин врнежи и услови за бура 33 и Алис Спрингс претежно сончево, максимално 39 степени. Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 17. декември. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пореки од SBS. Слушате SBS на Македонски со вас, денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот за најновите случувања во Македонија, во кој, меѓу другото, ке слушнеме. Советот на Европската унија бара Македонија да ги спроведе уставните измени и реформите. Републичкиот обвинител Љупчо Коцевски поднесе неотповиклива оставка од функцијата. Државната ревизија соопшти дека во Државната лотарија се направени злоупотреби од 2 милиони евра. И диаспората во Македонија лани испратила 310 милиони евра, или 2% од бруто домашниот производ. На овие други теми подетално од нашиот редовен известувач, колегата Милче Јовановски.
Советот на Европската унија го поздравува фактот што евроинтеграцијата останува стратешка цел на Македонија и ја повикува да ги интензивира напорите за унапредување на реформите поврзани со ЕУ. Ова, меѓу другото, се наведува во нацрт за клучоците на Советот за проширување на ЕУ, а во пресрет на самитот на Унијата и лидерите на Западен Балкан, кој треба да се одржи денеска 17 декември во Брисел. Таму е веќе премиерот Христијан Мицкоски со владина делегација. Подсетувајќи на заклучоците од јули 2022-та, Советот забележува дека Македонија се уште не ги успоила уставните измени на кои се обврзала. Потоа, како што се истакнува во заклучоците, кои треба да бидат едногласно усвоени во текот на денот, Советот е подготвен да го отпори првиот кластер во преговорите, што е можно поскоро во согласност со преговарачката рамка. Собранието ја констатираше неодповикливата оставка што претходно ја даде републичкиот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Собранискиот спикер Африм Гаши пред почетокот на 76-та седница ја информираше пратениците дека Коцевски до парламентот понел барање за престанок на функцијата. По таквото барање, расправата за негово разрешување би била безпредметна, рече Гаши, и додаде дека таа точка на земјиот ред нема да се разгледува. Коцевски претходно преку итен допис до собранието поднесе оставка пред мнозинството да го разреши. На престој кажа: «Од почетокот тврде дека евентуалната постапка за моје разрешување е политичка одлука и затоа поднесом неотповиклива оставка од функцијата», истакна Коцевски, кој нагласи дека од функцијата заминува со крената глава.
Станува збор за предлог кој не е заснован ниту на закон, ниту на факти, туку представува опасен преседан со далекусежни последици по независноста на јавното обвинителство.
Законот е јасен. Државниот јавен обвинител може да биде разрешен само доколку се утврди дека сторил тешка дисциплинска повреда. Тоа е така не заради заштита на Љупчо Коцевски или на кој било друг што ќе дојде на оваа функција, туку заради заштита на самостојноста на јавното обвинителство и началото на поделба на власт.
Коцевски кажа дека според него причина за разрешувањето е тоа што јавно зборувал за лошите услови и барал од извршната власт да се подобрат условите за работа на обвинителството.
Решив да не ги толерирам пропустите и незаконитостите во работењето на одредени јавни обвинители, како и милионските штети кои беа нанесени со нивните одлуки, и да барам нивна одговорност. Ова не се лесни одлуки, верувајте. Тие создаваат отпор, тие создаваат непријатели. Јас знам зошто денес стојам тука пред вас. Тоа не е заради моје непрофесионално работење, тоа не е заради недостаток на резултати, туку затоа што како државен јавен обвинител отворено и јавно зборував за проблемите и за недостигот на ресурси, затоа што не се мешав во законското право на јавните обвинители на самостојно и независно одлучување.
Оставката на Коцевски предизвика и политички реакции. Поред ВМРО-ДПМН е за прв па самиот обвинител признал дека обвинителството не може да продолжи да функционира со изгубен легитимитет. И според нив тоа е почеток на демонтажата на заробените институции од СДСМ и ДУИ. Пратеникот Бране Петрушевски на прес рече:
«Тоа е јасен сигнал за крајот на практиките на заштита на поранешната власт на СДС и ДУИ и почеток на процесот на департизација и европеизација на јавно обвинителската дејност. Оставката на Коцевски не е персонално, туку е единствено системско решение. Ова е јасна порака дека никој не е недоприлив. Порака дека одговорноста е неминовна, а правдата доаѓа. Ова не е крај, туку почеток. Почеток на демонтажа на заробените од СДС и други институции».
За опозицијската СДСМ, притисокот за смена на јавниот обвинител е дел од сценариото на ВМРО-ДПМН и Митковски за целосно да ги преземе обвинителството и судството. Така, според СДСМ, ќе се врши политички прогон, има измислени кривични пријави, партизација и злоупотреба на институциите. Болимното сообщение се вели и следново: обвинител под контрола на Митковски и ДПМН, суди под контрола на Митковски и ДПМН, целосна окупација и партизација на судството, враќање на тевтерчињата и погребување на правдата, реагираат од СДСМ. Откако во парламентот беше одбиено од дневниот ред да се тргне расправата за резолуцијата на парламентарното мнозинство, со која се осудуваат манипулациите на опозицијата и потврда на политиките против нелегална миграција, составена од 9 точки, опозицијската СДСМ ја напушти собраниската сала. Но претходно координаторот, пратеникот Оливер Спасовски, од собраниската говорница кажа дека ова било диктатура со замолчување на опозицијата.
Замислете, резолуција за осудување на опозицијата. Тоа до сега не се случило во парламентарната демократија. Колку и да е кревка таа демократија, ќе разбере ваков предлог во 90-та година. Во 2025-та година, резолуција со која што се осудува опозицијата, апсолутно е неприфатливо.
И Дуи, преку пратеникот Талат Джафери, обвини за грубо кршење на деловникот, обвинувајќи дека и резолуцијата и точката со која се бара продолжување на кризната состојба за зголемен обем на мигранти е потврда за нивните обвинувања.
Вие оценивте дека опозицијата све што ќе каже лаже и манипулација, тоа е цензура. Со кое право вие може да поништите одлуки на влада, почитува на собрание?
Според ВМРО ДПМН, изгласувањето на резолуцијата ќе значи крај на лажните обвинувања на опозицијата дека е договорено носење на мигранти во земјава. Нивниот став го кажа координаторот на пратеничката група Никола Мицевски.
Резолуцијата е за осуда на опозицијата. Не, резолуцијата има точно име и тоа е резолуција за осуда на манипулациите на опозицијата и потврда на политиките против нелегалната миграција. Со која што сакаме да ставиме точка на ова лудило, поднесете резолуција за да зборуваме за неа. И потоа терајте ни и да се подпишуваме и да разгледуваме.
Пратениците изгласаа потребато носење на предлог закон за судски совет. Законот се проследува на второ читање. Министерот за правда Игор Филков во своето обраќање рече дека со овој закон во Министерството е започната нова ера на работа и функционирање во која што секој битен и суштински закон за граѓаните на Македонија ќе се изготвува низ отпорен, јавен и транспарентен процес. Пратеничката група на СДСМ ја напуштија собраниската сала, каде беа закажани пратенички прашања. Координаторот Оливер Спасовски рече дека власта не го почитува деловникот. Беспредметно е, рече тој, ние да поставуваме прашања кога нема кој да ни одговори. Согласи и собраницкиот спикер Африм Гаши, кој одговорницата рече.
Односот на владата кон собранието мора да се подобри. Ве молам друг пат, значи, да се пренесе и до владата, да разговара, да ние на секоја координација зборуваме со представникот од владата, да се почитува собранието со присуство кога имаме пратенички прашања.
На седницата на Централниот одбор СДСМ го избра новото раководство на партијата. Јована Тренчевски и Александар Трајановски официјално се изгласани за подпредседатели на СДСМ. Довербата на Централниот одбор ја доби Јана Чупеска за председател на Советодавен совет. Генерален секретар останува Александар Димитријевич, како и организацијскиот секретар Љупчо Фармаковски. Конгресот на СДСМ е закажан за крајот на јануари. Државниот завод за ревизија утврдил сериозни неправилности, сомнителни исплати на добивки и можни злоупотреби на јавни средства во износ од речиси 2 милиони евра во работењето на државната лотарија во текот на 2024 година. Ревизорите посочуваат на недостиг од внатрешни контроли и нефункционален систем на внатрешна ревизија, што дополнително го зголемува сомнежот за неправилно трошење на средствата. Од Државната ревизија сообштија дека всушност ваквата дубиоза во работењето на лотарија е направена од претходното раководство помеѓу ДУИ и СДСМ. Македонците во странство минатата година испратиле во земјава 310 милиони евра или 2% од бруто домашниот производ. Иако бележиме суфицит, личните дотации од странство кон Македонија во абсолютни бројки бележат пат во последните години од 319 милиони евра во 2023-та и 331 милион евра во 2022-та година.
Од Македонија извести колегата Милче Јовановски. Да потсетам дека извештајот, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот како одални подкасти на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Таму исто така ќе најдете и широк избор на прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии од настани во заедницата. Ви благодариме на сите што не посетувате на Facebook SBS Macedonian и го споделувате вашето мислење со нас. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Масовното пукање на една од најпознатите австралијски плажи, чија цел беа посетители на еврејска празнична прослава, предизвика шок и тага низ целиот свет. И додека пристигнуваат изрази на сочувство, еврејската диаспора и подржувачите одржаа бдение за погодените од трагедијата и испратија порека напркос против омразата.
Кој
Ханука е годишен празник на светлината во јудаизмот, која слави победата на светлината над темнината и злото. И додека ожалостените се собраа во Ерусалим, држајќи бдение за 15 луѓе застрелани и убиени во Австралија, тие ја држеа таа светлина и ја споделија.
From Israel, we call on Jewish people across the world to light the candle of the Jewish people as one community with one shared identity. No matter how hard they try, they will never succeed in dimming our light. Am Yisrael Chai.
Тоа беше Јехуда Сетон, извршен директор на Еврејската агенција, кој сподели порака на солидарност, љубов до оние директно погодени.
We are with you. Your pain is our pain. We pray for the full recovery of the wounded and send comfort to the families of the bereaved for their unimaginable losses.
Кнесетот, односно Израелскиот парламент, беше осветлен во помен на жртвите, додека премиерот Бенјамин Нетанјаху испрати јасна порака.
Because history will not forgive hesitation and weakness. It will honor action and strength. That's what Israel expects of each of your governments in the West and elsewhere.
Фархан Хак, заменик портпарол на генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш, изрази осуда во име на господин Гутереш за сите форми на антисемитизам.
The Secretary General unequivocally condemns antisemitism in all its forms and reiterates that attacks on religious communities and peaceful celebrations strike at the core values of tolerance, coexistence and human dignity.
Плажата Бондај стана глобална икона, позната ширум светот како место на сурфање, изгореници од сонце и семена забава. Репутацијата на Златни песоци ги направи глобално споделените видеа од ноќта на ужасот и хаосот во неделата уште попотресни и вознемирувачки. Како што веста се ширеше ни светот, лидерите оддаваа почит. Меѓу нив и францускиот председател Емануел Макрон, украинскиот лидер Володимир Зеленски и британскиот монар кралот Чарлс. Шефовите на држави во Канада, Палестинската управа и особено Иран исто така изразија сочувство и загриженост. Австралиската влада го обвини Иран дека е поврзан со два напади со подметнување пожар врз синагоги во Мелбурн минатата година. Објавувајќи на платформата X, портпаролот на Иранското министерство за надворешни работи Есмел Бакај рече дека го осудуваат насилниот напад во Сиднеј, како и како било терор и убиство на човечки суштества каде и да се случуваат.
We condemn the violent attack in Sydney, Australia. Terror and killing of human beings wherever committed is rejected and condemned.
И председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп рече дека тоа што се случи е ужасно и изрази подршка кон сите погодени.
And that was an anti-Semitic attack, obviously. And it, I just want to pay my respects to everybody, but to Australia and the Prime Minister, to everybody that we know so well, we get along with so well, we have a great relationship. That's a terrible situation going on over there. Think of that.
Групата Американски пријатели на Лубевич се собраа на тревникот пред Белата куќа со силен повик од рабинот Леви Шемтов, кој му одаде чест на својот пријател убиен во нападот.
Echoing in my mind were the words that were said by Rabbi Eli Schlanger, my colleague, Hashem Yimkoyim Domoy, who said in response to a wave of anti-Semitic incidents in Sydney, really, he said, we have one response. Be more Jewish. Feel more Jewish. Look more Jewish.
Тој повик беше споделен и меѓу еврејските верници во Њујорк. Посетителите на градската прослава на Ханука ја одбележаа првата ноќ од 8-дневниот свет период со демонстрација на пркос против омразата и стравот.
We absolutely have to be here because what happened was terrible. And And I'm a Jew, and I'm an American, and I'm going to do Hanukkah for as long as I can do Hanukkah, publicly.
Полициски автомобили и обезбедувачи го опкружуваа настанот додека присутните изразија надеж дека тој настан ќе биде безбеден.
It's a horrible, tragic situation, and it's really sad because no matter how far we've come as far as acceptance of everyone and other cultures, there's still hate and evil in the world, and that should be stopped, and it's unacceptable.
Во изливот на тага, повеста за 15 загинати, пораките на солидарност дојдоа заедно со укори. Рабинот Джонатан Виттенберг од синагогата New North London рече дека ова е знак дека антисемитизмот надоаѓа.
Shocked, horrified, but not surprised. Because the environment has been enabling, God forbid, this kind of thing to happen.
Безбедноста беше засилена на настаните за Ханука низ Европа со одавање почит на жртвите од Бондај на прославите во Берлин, Париз и Лондон пред Европскиот парламент да одржи минута молк во понеделникот. Председателката Роберта Мецола во помен на жртвите и хероите од плажата Бондај рече дека 10-годишната Матилда и 87-годишниот преживјан од Холокаустот Алекс беа меѓу жртвите кои беа ловени од нападачите на плажата, додека многу други се во критична состојба во болница. Таа одаде почит и за храброста на 43-годишниот Ахмед, кој со голи раце разоружа еден од терористите, со што спаси голем број животи.
10-year-old Matilda and 87-year-old Holocaust survivor Alex were among the victims hunted down by the gunmen as they were on the beach. Many others are still in hospital. Some in critical condition. They are all in our thoughts, and I also want to recognize that we would be talking about countless more victims today if it was not for the bravery of 43-year-old shop owner Ahmed, who, unarmed, ran into the gunfire and disarmed one of the terrorists.
Тоа беше господица Роберта Мецола во прилогот на SBS News, што го подготви Камил Бјанчи. На SBS на Македонски совет денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Се навраќаме на разговор од нашата архива, што и во моментов нема изгубено воопшто од својата актуелност. Тоа е разговорот со познатиот инструменталист на традиционални народни музички инструменти Стефче Стојковски, кој повеќе од 10 години во Охрид одржува семинар со учесници од странство, повеќето познати имиња од светот на музиката. На неговите семинари тој досега запознал над 800 странци со македонската традиционална музика и ора. По својата досегашна успешна над 30 годишна кариера преку настапите во Австралија, Америка, Канада, меѓу нив и на летните Олимписки игри во Лондон, па преку хуманитарниот концерт за настраданите од Чернобил во Украина, успешно ја промовира и представува македонската култура и традиција. А љубовта кон народните инструменти ја наследил од својот дедо и татко, долгогодишни членови на традиционални фолклорни ансамбли. И како што сами отвели, дедо ми и татко ми ја пренесоа љубовта кон музиката, песната и орото, кои не одржале со векови и се символ на нашиот културен идентитет. А Стефче Стојковски што тогу во Македонија го одржа и фестивалот на Гајдата. Разговорот со него го води колегата Васе Коцев.
Господине Стојковски, публиката може да види како свирите на повеќе музички инструменти. На колку се инструменти свират?
Па јас свирам на скоро сите изворни инструменти. Јас би ги набрал само на кратко, изворните инструменти, почнувајќи од кавалот, како мој прв инструмент, потоа гајдата, шупелката, дудукот, двојницата, тука е зурлата, оддувачките инструменти, потоа тамбурата, тука е кемането, тука е тапанот и другите изворни инструменти македонски. Така да од најрано детство, од мој некаде 7 години, од мој 6 години некаде почна да се занимавам со свирење на изворни инструменти покрај мојот татко и мојот дедо, кои што во тоа време нели дедо ми свирало дете, а татко ми на малку повозрастни години почнал да свири и покрај нив нели јас научив да свирам.
Предпоставувам вашиот дедо, вашиот татко па и вашиот прадедо кој ете се спомнува во романот на Стале Попов Крепен живот, како сирач од Стојко, и го носите тоа презиме, како инспирација за да се дружите со овие музички инструменти.
Свирењето на изворни музички инструменти, македонски пред сега, кавалот и така натаму, представуваат една традиција во моето семејство и, како што кажавте, од мојот прадедок, како запис запишано, можно и пред тоа, да се пренесувала таа традиција од колено на колено, од генерација на генерација, така да јас ја наследив таа традиција. Да кажам и тоа, дека и мојот дедо и мојот татко беа доктори по професија. Татко ми беше примариус, специјалист по трудомедицина, покојни се, нели, едниот и другиот, сега за жал. Луѓе со едно голема визија, луѓе со едно големо искуство животно, луѓе со визија кој што ме учеа од дете да знам што е наша традиција, што е наша култура. То значи за нас македонците свирењето на изворни инструменти и покрај тоа што во тој период кога јас почнував, многу од децата ми се смеја, затоа што свирам гајда, затоа што свирам нели кавал. Се смеја и тоа во тоа време не беше многу пријатно, бидејќи ме вика еве го селјакот по скопски, нели. Но татко ми кога дојдов дома со солзи во очите, му кажувам, викам ваки, вака, ме вика целјак на училиште, и тој ми рече, вика, не се секири, ние сме мариовци, ние сме од село, така да нема никаков проблем тоа. Но истите тие што во тоа време се смеја, дојде периодот кога Македонија стана, да кажеме, самостојна држава, кога истите тие што се смеја дојдоа кај мене да учат изворни инструменти. Така да сметам дека тоа е суштината, битието на нашето постоење како македонци, традицијата, песната, орото, црквата, се тие битни фактори за нашето битие, за нашето постоење, за нашиот идентитет.
Е сега, како би беше подоцна, како, ете, да се издржам вака слободно, најпознато селанче во Македонија, кога на 7 години веќе го имавте и првиот настап, а на 9 веќе имавте и првата снимка?
Точно така, на 7 годишна возраст бев учесник на фестивалот кој што се одржуваше во Долнени, републичкиот фестивал за народни инструменти и песни. Тоа беше фестивалот, Долненскиот фестивал, републички фестивал на кој што во тоа време многу малку млади луѓе свиреа. Тоа беше иницијалната моја каписла, да кажем, иницијативата да јас продолжам со свирење на овие инструменти, бидејќи освоив прво место на тој фестивал на кавал и бев прогласен за најмлад учесник. И од тогаш, значи, почнуваат моите, да кажеме, дружби со музиката, дружби со инструментите, за веднаш потоа да со многу вежбање, со многу труд, со многу работа, да на моја некаде 8-9 годишна возраст ги направам првите снимки во македонската радиотелевизија со оркестарот од изворни инструменти. Тогаш беше Југославија се уште и одеше некоја програма размена меѓу радијата, значи детски програми кои што се разменуваа со другите републики. И почна да ми се јавуваат од цела тогашна Југославија, деца, бе доста популарен како млад. И можам да кажам дека некаде на 11 годишна возраст, јас од моето трето деление, тоа е 10 годишна, 11 годишна, ја поминав цела Југославија. Од Словенија, од Хрватска настапи, од Босна, од Србија, Црна Гора, значи цела Југославија, на некој начин бидејќи бев мал и интересен со носија и кавалот беше во тој период поголем од мене, бев многу интересен како мало дете, нели Титов пионер во тоа време Титов пионер со нели марамица едно со друго настапувавме, а како таков, како интересно дете, настапив 84-та година, значи на веќе на 12 годишна возраст на Олимпијадата во Сарајево.
Ке се навратиме на тоа подоцна новија настапи на Олимпијадата во Сарајево, но и на она во Лондон кога настапивте. Спомнавте дека се дружите од мало дете со кавалот. Имам податок дека кавалот на кој свирите е доста стар. Не го знам точно бројот на годините. Колку е стар вашиот кавал на кој свирите?
Фака сега, јас свирам на кавали изработени од јасен. Но тој кавалот може да се работи од слива и од други дрва. Тој кавал што го имаме како наследство, значи, од кој што се пренесувал од генерација на генерација, е повеќе од 300 години стар. Доаѓа од Институтот за фолклор да го сликаат кавалот, да го... Тоа е еден реалитет, тоа е едно, како се вика, археолошко благо на некој начин, кој што се наоѓа во нашата или во мојата, да кажеме, домашна музиска архива. Бидејќи покрај кавалот, јас ја имам и тамбурата на на дедостале татко му. Од дедостале татко му, која што има повеќе од 100 години, стара тамбура. Многу интересно тоа дека попот, нели, да тоа е стале попот, татко му бил, нели, поп, и попчето си свирало на таа тамбура, која што дојде, да кажеме, во нашиот така музеј, како музејски експонат. Кавалот не го знаел ниту дедо ми, каде се наоѓа, ниту неговиот татко, бидејќи ако го знаел татко му, ќе му го дал на синот, но кога старата куќа се рушала во селото, на таванот горе, во Витолиште, ја нашле потровата, која што била руинирана целата, и кавалот искршен. Така да тој кавал го наоѓа дедо ми, и така останува во наше наследство. Значи, тоа е кавал кој што генерациите пред тоа свирале, и кавалот е сочуван благодарение на тоа што бил мачкан, дали со овча маст, дали со некоја друга маст, и не успеале црви да го изедат или молци или така. Така да, тоа е еден музејски експонат, кој што, повторно ќе кажам, благодарение на тоа што е пронеден, останува во нематериално духовно наследство на некој начин.
Значи имате чест да свирите на уникатни инструменти, го спомнавте кавалот, исто така и тамбурата, меѓутоа имавте чест и да соработувате со еден од најпознатиот гајдаџија, Пеце Атанасовски.
Точно така, значи, мои директни учители се мојот татко и мојот дедо, а индиректни се, како што кажавте, многу луѓе ни села Македонија, но најпознат и најпризнат и најпопуларен до ден денес беше Чичко Пеце Атанасовски, кој што остави бројни материјали, бројни записи, музички материјали кои што се наоѓаат во фонотеката, и благодарение на радио Скопје во тоа време јас многу слушав музика и на индиректен начин јас ги учев неговите ора. Така да тој е мојот, да кажеме, еден од првите признати учители. И тоа ми представува посебна чест, задоволство уште поголемо, и на некој начин сум благодарен за сето тоа што тој го оставил за нас и за идните наши генерации, како што ние денес ќе оставиме за нели генерациите после нас. Јас 90-та година дојдов на негово место во оркестарот од народни инструменти.
Во текот на вашата кариера имате бројни настапи. Набројте ли некои од позначајните? Спомнавме на почетокот дека веќе на како тинеџер сте настапувале и на Зимската олимпијада што се одржа во Сарајево. Слично беше и со олимпијадата во Лондон, каде добивте покана заедно со група балкански уметници да бидете дел од таа олимпијада.
Да, како представници на балканските, западниот Балкан, нели, настапивме 10 држави, и од секоја држава имаше по еден поединец од Sirius Production. Јас прво добив еден мејл, кој што мислев дека е джанк мејл, недел или две добив, уште еднаш истиот мејл го добив, и викам, ајде ќе одговорам. Многу сериозна една агенција, која што ме пронашла на YouTube, преку интернет и така, и беше заинтересирана да направиме нели еден проект. Во Лондон имаше поставени 5 бини во форма на кругови, кои што ги симболизира нели круговите од олимпијадата. На тие бини ги представуваат континентите, тие кругови, нели, на олимпиското знаме ги гледаме. Тоа се 5 континенти, и од на сите тие 5 бини настапува музичари од тие 5 континенти. Е, сега различно беа поделени. Ние настапивме на Трафалгар Сквер, во строгиот центар во Лондон, каде што настапивме, може би имаше, не знам, повеќе од 40-50 јади публика, која што стоеше, која што гледаше нашиот настап. За наша среќа, како македонци, јас успеав да издействувам 4 наши номери на тој концерт. Значи, 4 македонски номери, кои што од Јовано Јованке, македонско девојче и така натаму, има на YouTube некои снимки ставени, се презентират, значи, со зурли, со гајди, со кавали, со тамбурата и со другите изворни инструменти. И навистина бев во носија облечен, што исто така беше нели предизвик и презентација на македонската носија, култура. Чувството е навистина прекрасно да се учествува на едни такви настапи, но не само Лондон, не само Европа, и на други места ширум светот. Еве, би ги набрал позначајните. Тука во Австралија имам настапувано во Кореја, во Јапонија, во Советскиот сојуз и во Русија, еве да кажем, во Москва свиравме пред Путин и пред Алексеј, митрополитот Алексеј. Тоа е исто така еден настан кој што ќе ми остане секогаш во сеќавање. Потоа имам настапувано во Јужна Америка, во Бразил, имам настапувано во Канада и во Соединетите Американски држави, така да само во Африка останува уште да настапувам. Не сум настапувал на африканскиот континент, и можам да се пофалам дека секаде каде што одам, секаде сум дочекан како човек од Република Македонија, како човек кој што ја негува таа традиција, зашто имам добиено една меѓународна награда, едно меѓународно признание, а тоа е признанието на Република Кореја, на Јужна Кореја зборувам, од УНЕСКО, кое што е награда за запазување, за чувување на традицијата, на културата.
Колку се цени вашиот труд во Република Македонија?
Знаете како, јас сум човек кој што живе од музиката, но повеќе живеам за музиката. Тука е таа разлика. Кога имате љубов и кога со љубов ја правите некоја работа, тогаш материјалното го ставате на страна и се зафаќате за духовното. Секако дека има луѓе кои што тоа го почитуваат, има луѓе кои што тоа го ценат, но има и такви луѓе кои што, да кажам, нели не го вреднуваат мојот труд, луѓе кои што едноставно го игнорираат, но независно од тоа дали тие го игнорираат или не, наше е да работиме, наше е да создаваме, да креираме, да конструираме, бидејќи секоја деструкција, секоја рушење е разнебитување на нашето битие, разнебитување на нашето постоење. Затоа велам, ние можеме, знаете како викаат, можете да го убиете херојот, но делата не можете да му ги занемарите. Така и ние музичарите, значи ние, еве, јас конкретно за мене можам да кажам, јас сум човек кој што остава за себе материјали, преку 21 компакт диск имам снимено, преку 33 емисии оставени по гласи светлина, емисии оставени за сателитскиот канал на Македонското радио, и преку 300 и кусур песни, значи на тие програми се снимени, сите се во мој аранжман, во моје дело, и знаете како, значи ние еден ден ќе заминеме, а нашите дела ќе сведочат за тоа кои сме били и што сме работеле.
Со оглед на тоа дека свирите на повеќе инструменти, меѓутоа вие формиравте свој ансамбл. Која ви беше целта со формирањето на тој ансамбл?
Како што кажавте, јас самостојно имам држано многу концерти и буквално сам на сцената не е лесно да се задржи и да се анимира публиката. Имав такви неколку искуства во мојот живот и би напомнал само едно искуство во Франција, во Париз, кога пред, не знам, 2500 народ, јас морав сам да излезам и да ја анимирам целата публика, бидејќи е друго нешто кој ќе имате оркестар или група за себе. Која е целта за формирање на ансамблот на народни инструменти и песни Стефче Стојковски? По примерот на ансамблот Пец Атанасовски, по примерот на ансамблот Кочо Петровски, по примерот на ансамблот на Теодосиевски. Така и јас дојдов до идеја заедно со мојот татко да направиме нешто што ќе даде еден белег во музичката македонска историја, поготово историјата на изворната музика, која што секој на некој начин ја трга на страна, бидејќи е некомерцијална музика, музика од која што не правите пари, туку музика за која треба да вложите пари. По поведени од таа идеја да нешто се остави, ние, односно јас, некаде 1997 година го оформив тој прв оркестар, првобитен оркестар, но 99 година го регистриравме како ансамбл на народни инструменти и песни и го носи нормално мојот име Стефче Стојковски како бренд кој што, нели, ќе можеме да го чуваме и да го негуваме тоа. За сето тоа стоев јас со комплетните, нели, материјални и морални и секакви одговорности и се трудев секогаш да оставам за себе добри дела, да секој еден кој што ќе дојде во ансамбло да свири, да даде свој белег, да даде своје обележје од каде доаѓа, што остава за себе, да напише на кратка биографија и да можеме тоа да го чуваме како еден архивски материјал. Идејата беше да се направи една репрезентација на Македонија. Идејата беше да се сочува традицијата, да се зачуваат богатствата, изворни, фолклорни, бидејќи едно ќе кажам јас. Мојот дедо знаеше 10 ора да свири. Јас научив 5 замина. И сите ние изгубивме, не само јас, сите ние како македонци, како луѓе кои што, еве, не сме ја негувале таа традиција на време, сме изгубиле. Ете, тоа е токму целта за чувување, афирмација, популаризација на македонската изворна музика, презентација на таа иста музика и на некој начин да ја заштитиме како национален бренд, како музика, како што тоа го направија Шкотите со гајдата. И ние исто така имаме, треба да ја брендираме гајдата, треба да ги брендираме кавалите, треба да обрнеме повеќе внимание да направиме еден музеј на македонската музика, на македонските инструменти, сметам дека секој еден кога тоа ќе се направи, од цел свет ќе сака да дојде, бидејќи јас каде и да сум патувал. Многу поретко свирам ке македонците во широм светот, отколку ке странците. Јас држам и семинари, држам и предавања и многу повеќе се заинтересирани странците за изворната музика и многу повеќе ја учат. Тие навистина се заинтересирани и многу работат и можам да ви кажам дека сите тие луѓе, еве, јас ќе кажам само неколку години наназад, од благодарение на тоа како културен амбасадор на Република Македонија ширум светот, имам донесено преку 800 луѓе во Република Македонија. Сите тие луѓе по 1 евро достава, тоа се 800 евра. Значи, тоа е бенефит за Република Македонија. Башка, нели, спиењето, башка, не знам, другите работи. И тоа е, можам да се пофалам, да кажам дека сум почестен со тоа што го работам и навистина во тој поглед секој еден од нас треба да се труди да направи. Значи, борбата за македонштината, борбата за македонското е многу поважна од собствениот интерес. Секој ние, секој од нас, кога би се трудал да не се занимава со други проблеми, со туѓите проблеми, да се саврти кон себе и да каже, чекайте, јас што можам да допринесам, на кој начин јас можам да допринесам за нашата култура, за нашето битие и така натаму. Значи, единствено така можеме да обстанеме во овие тешки моменти, во овие кризни моменти за нас како идентитет. И јас, како што велам, имам оставено дела, токму е таа целта на постоењето на ансамблот, да се создадат што повеќе дела, да се афирмира што повеќе македонската традиција, култура. И можам да ви кажам дека почнавме со 6 луѓе, зачленивме некаде 65 луѓе и навистина имаме едно архивско богатство од повеќе од 400 песни кои што здравија Господ само да дава, во иднина сметам да ги објава.
Ќе остави Стефче за себе наследници да ја продолжат традицијата како што вие продолжувате на вашиот татко, на вашиот дедо, прадедо?
Еден од моите синови, мислам дека ја продолжува, го наследува тој музички ген. Сите се музикални, ама едниот од нив од рано детство, од некаде 4 години, му направивме една гајда, почна да свири на гајда и е многу интересен. Сега е некаде 11 години, тоа е синот Теодор. И другите синови се музикални, имаат слух и сметам дека и тие, јас не ги форсирам, не ги притискам, не им вршам никаков притисок. Кој сака, тоа е, нели, слободна волја на секој еден да се определи за понатамошната негова професија.
Господине Стојковски, благодарам за разговорот за СБС Радио.
Ви благодарам за поканата и ги поздравувам сите ваши слушатели со надеж дека ќе имаат можност повторно да се дружиме и да слушаат нашата музика.
Со Стефче Стојковски разговараше колегата Васе Коцев. Инаку Стојковски беше иницијатор за првиот фестивал на гајдата во Македонија, што се одржа пред два дена на 15. декември и на кој настапија неколку генерации гајдаджи, татковци, синови, дедовци и внуци. И со разговорот со овој извонреден уметник се ближиме кон крај на денешново издание на СБС на Македонски, да подсетиме на некои од настаните во изминатово деноноќие. Владата и опозицијата работат на планови за борба против антисемитизмот по терористичкиот напад на сиднејската плажа Бондај. Зеленски изјави дека договор за завршување на речиси 4-годишниот конфликт во Украина би можел да биде финализиран во наредните денови. Советот на Европската унија бара Македонија да ги спроведе уставните измени и реформите и во светот на крикетот очекувано е засилено обезбедување на третата Ашис тест средба во Аделаид. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Нашата следна програма е утре во ист термин, а во меѓувреме за избор прилози и разговори на разни теми посетете на sbs.com.au/Macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде можете да го споделите и вашето мислење, да оставите коментар под тие содржини. Нашите содржини можете да ги слушате и преку апликацијата за мобилни SBS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Пријатно попладне, се слушаме утре.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.